La barre des tout, j'en désire avec Kanyama.
Mkutano wa baraza ya bunge ya taifa wa leo hii siku ya tatu, mpango wa sheria kuhusu hali ya upinzani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaendelea kuchunguzwa na wanabunge. Jimboni Kivu ya Kaskazini, milio ya risasi ilisikika jana usiku pa Nyamilima mtaani Rutshuru katika barabara ya Ishasha upande wa mpaka na Uganda. Kundi moja wapiganaji wa utu wa Rwanda wa FDLR ilishambulia wanajeshi wa FRDC lakini ilifukuzwa baadaye. Shirika la haki za binadamu la Voix des Sans Voix linafadhaishwa kuhusu kukomeshwa kwa kazi za kubadilisha mikataba ya madini zilizoanzishwa mwanzo wa juma hii na waziri wa madini. Katika tangazo lake ya jana, la Voix des Sans Voix inajulisha kwamba ripoti zilizoandaliwa mbele ya hapo kuhusu uporaji wa madini hazikutoa matunda yoyote. Na ifuatayo ndiyo taarifa kamili ya habari. Mpango wa sheria kuhusu hali ya upinzani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaendelea kuchunguzwa na wanabunge. Wakuu wa upinzani kutoka bunge wana mpango huo wa sheria unawapatia kiongozi wa upinzani kutoka bunge wa kuongoza kundi hiyo bila kuwajulisha wa vyama vingine vya kisiasa vya upinzani. Haki na sheria za upinzani zinajulishwa katika mpango huo wa sheria. Upinzani una haki ya kuchungua kazi ya serikali katika njia za ujenzi. Uongozi wa mkuu wa upinzani utafanyika katika masikilizano. Taarifa ya mwandishi wetu Jeff Ngoi kutoka nyumba ya taifa, nyumba ya raia hapo Lingwa na soma sidio na Safi Faraji.
Mpango ya sheria ya sasa iko katika mabishano katika baraza la taifa. Sheria inampatia upinzani ukubwa juu ya vyama vingine vya siasa. Sheria inafahii juu ya kukaribisha upinzani katika vituo gensi inapatikanaka katika nchini zingine. Itafanya kazi yao katika utulivu na inayoruhusa ya kusema kama serikali haifanye kazi yake vema. Kwa jumla ya yote, manukta 29 iliangaliliwa.
Na presidenti wa bunge ya jimbo la Kasai ya Magharibi aliomba jana tume ya uchaguzi huru itayarishe uchaguzi mnamo siku 15 zinazokuja wa waliwali mpya kwa kugomboa aliyepingwa na wanabunge wa jimbo. Sei ilitoa jibu yake kupitia mwandikaji wake mkuu. Ombi aliwali bado haiyachunguzwa na korti ya mwito ya Kananga. Ni vizuri hatua ya kituo hicho cha sheria ichungwe. Fuateni mafasirio ya Dedone Mirimo akihojiwa kupitia simu na Innocent Olenga.
Komisio elektorale ilipokea barua ya kuonyesha kama wanaondoa liwali wa jimbo ya Kasai Occidental siku ya posho tarehe 9 mwezi wa 6, na ile ile siku commission inayohusika na uchaguzi ilipokea pia barua ambayo liwali Tresor Kapuku aliandikia Cour d'appel ya Kananga kwa kuomba kama procedure ambayo ilitiliwa haikufuata sheria. Ni hivi sasa commission inangoja Cour d'appel ya Kananga ipate kutujulisha kama mambo yote ni sawa au sio sawa. Ni itakapo kutujulisha ndipo utajua kama tutafanyisha uchaguzi kwa upya au hapana.
Huyo ni mwandikaji mkuu wa Sei Dedone Mirimo akihojiwa kupitia simu na Innocent Olenga. Na wakuu wa madivisioni ya mashirika ya serikali jimboni Kasai ya Magharibi wana siku mbili kwa kutoka katika makao yao. Imesemwa hivyo katika tangazo ya kiongozi jimboni wa wakaaji na ardhi. Wataondoka katika makao yao kwa faida ya shirika za mpya. Wanaomba wakati uongezwe ili wajitayarishe kwa kuhama bila shaka. Maelezo mengi nawe Marie Chantal Lumba kutoka mji wa Kananga.
Ni manyumba munane kwenye waongozi jimboni ya madivizioni wanakaa. Kufatana masemi ya kiongozi jimboni ya divizioni ya urbanizmu na habita, muda walipatia waongozi ya madivizioni lishenea. Wameongeza siku mbili kwa bure, watawatosha kwa nguvu. Wale waongozi jimboni ya madivizioni wamehakikisha ya kwamba ni kweli walishawaelezea kama wanapashwa kutoka mwiyo manyumba, lakini wameshangaa kuona ya kama kuma nyumba mnane kwenye wanapashwa kwa mia kuko tu mbili enye watu walishatoka. Na tena wamelomba waongozi waongeze masiku sababu itakuwa ngufu kwa watoto wao kwenda somoni jinsi hiyo manyumba iko mbali. Wawapatie wakati kwa kutengeneza mambo yote. Kuhusu shida kuongeza muda, kiongozi jimboni ya divizioni ya urbanizmu na habita ametuelezea kwamba hiyo kusudi inawezekana kukamata mpaka na uliwali ya jimbo, lakini alishatuma wafanyakazi yake kwa kukumbusha wale wakingali manyumba ya serikali enye waongozi ya madivizioni wanapashwa kwa mia waweze kutoka mwiyo manyumba. Kutokea Kananga, Marie Chantal Lumba, Radio Okapi.
Jimboni Kivu ya Kaskazini, milio ya risasi ilisikika jana usiku panya milima kwenye umbali wa kilomita 15 mashariki ya Rutshuru Centre, katika barabara ya Ishasha upande wa mpaka na Uganda. Kiongozi wa brigedi ya mchango Bravo anayepatikana katika maeneo hayo alihakikisha kama kundi moja wa wapiganaji wa Hutu wa Rwanda wa FDLR ilishambulia wanajeshi wa FRDC, lakini ilifukuzwa baadaye. Hakuna matukio yaliyotolewa hadi wakati huu. Malizo mengi nawe Rosali Zawadi kutoka mji wa Goma.
Kwa mjibu wa wakaaji tuliowahoji kupitia njia ya simu, mtuto wa risasi ulianza pande za saa moja za usiku na ukadumu zaidi ya saa mbili. Kamanda makamu wa batalieni ya Brigade Bravo yenye kuwa Nyamilima alishtaki wanamgambo FDLR kuendesha shambulizi hilo. Aliongeza kwamba wa FDLR wale walikuwa wakilenga kumiliki ngome ya FARDC yenye kuwa Nyamilima, pia kijiji hicho. Askari moja wa FARDC aliumizwa wakati wa shambulizi hilo, alinena tu kiongozi huyu. Kwa upande wake, kiongozi makamu wa mtaa wa Rutshuru anayebaki Panyamilima amefahamisha kwamba wanamgambo wale walipora pia mali ya raia wakati wa shambulizi hilo. Kwa sasa ukimya umerudi Nyamilima. Goma, kuzaliza waji Radio Okapi.
Tukibaki jimboni Kivu ya Kaskazini, tudulishe kwamba watoto walioshiriki katika majeshi ya FARDC hapo Mwiso, kwenye umbali wa zaidi ya kilomita 100 magharibi ya mji wa Goma katika mtaa wa Masisi, wamefadhaishwa na ukadiri mdogo wa vifaa kwa kurudishwa katika maisha ya kiraia. Kila mtoto alipokezwa jembe moja na matandiko tu. Wamoja walitamani kurudi tena katika majeshi kama hali yao itengenezwe. Hali hiyo hutokana na ukosefu wa fedha, amesema Bi Claudia Seymour, kiongozi wa sekta ukingo wa watoto wa Monique Goma. Alisema hivyo mbele ya mikrofoni ya Giselle Cage.
Mpaka sasa hatukupata matatizo juu ya kuanzisha mpango ya kuwarudisha katika maisha ya ujamii. Tulisaidiwa na Umoja wa Mataifa na UNICEF pia na Banki ya Ulimwengu. Ni serikali ndio inapaswa kuviziwa kwa ujamii yenye watoto wamepatikana kati ya hatari. Pia adabu ni msingi juu ya kuwarudisha katika jamii zao. Kwa hiyo tunatoa sauti kwa kundi zote za kijeshi ya kwamba wasiingize watoto katika makundi zao, na kama watoto pekee wamejipeleka kwao, wasiwaitike warudie katika majama zao. Pamoja na serikali na kamati zingine, tutapima kuongoza maswali zao.
Wakati huu yapata watoto 2,500 walioondoshwa katika majeshi na makundi mbalimbali ya silaha ya jimbo la Kivu ya Kaskazini, wamengoja warudishwe katika maisha ya kijamii. Na hapo Kalunga, katika mtaa wa Kale, vijiji vya kando ya mbuga la Kahuzi Biga jimboni Kivu ya Kusini vilishambuliwa hapo majuzi na wapiganaji wa Hutu wa Nyarwanda wa FDLR. Tangu tarehe 7 Juni hadi tarehe 9 matukio ya mashambulio hayo ni ya kuteka nyara kwa watu 10, kati yao 4 waliuawa. Wakaaji wa Kalunga wameishi sasa katika hali ya wasiwasi. Ujumbe mmoja wa Monique tayari ulichungua hali hapo Kalunga. Mafasirio mengi nawe Michel Kirimwami kutoka mji wa Bukavu.
Ujumbe huo wa Monique ulikutana na raia wa sehemu za Rambo na Mule katika tarafa ya Kalunga, ambao bado wangali na hofu kutokana na mashambulizi ya hivi majuzi. Pasifike Mlimoderwa, kiongozi wa tarafa ya Mule, anaeleza.
Tuko insécurisé na watu wa silaha wenye kuitwa wa FDLR Rasta. Parce que mauaji ilipitwa juzi hapo, huwa watu 5 hapa Kakundu. Sisi hakuna amani yoni tungani nayo hapa mkutema Mule. Hapa tunalala mporo kila siku malgré mtona mchana.
Hali yenyewe ya usalama mbovu inavuruga hali ya maisha ya kila siku kwa wakazi wa hapo Kalunga. Kina mama huyu tuliyemkuta pale Rambo anashuhudia.
Hakuna fasi yenye wa mama wale watoto na wababa wanaweza kukimbilia, na hivyo tunasumbuka sana. Wanalala katika mapori, wanagonjwa, na wale wa mama wote. Tungehitaji wakubwa wa nchi watukumbuke sisi wenye kwa katika mapori, waangalie gisi ya kutuproteje kupori, watie wa askari.
Raia wa Kalunga basi wanalalamikia viongozi wa serikali pamoja na Monique ili warudishiwe haraka usalama wao. Bukavu, Michel Chirimwami, Radio Okapi.
Jimboni Kasai ya Mashariki, zaidi ya jamaa 2,500 zinaishi bila makao katika lokalite ya Kajingu kwenye umbali wa kilomita 94 na Mbujimai katika sekta ya Mpemba mtaani Kabeya Kamwanga. Hayo ni matukio ya mpigano ya udongo kati ya wakaaji wa Kajingu na hao wa Ntenda. Uchunguzi wa hali ya kiutu ulifanyika siku ya kwanza usiku wakati wa mkutano wa mashirika zinazohusika kunako kata kuu ya Monique. Maelezo mengi nawe Bili Ivan Lutumba kutoka mji wa Mbujimayi.
Ni wiki iliyopita ndiyo liwali wa jimbo alituma pale mji Kajingu ujumbe wa kugagua maneno iliyofanyikwa mahali pale. Ujumbe huo ujulisha kwamba mapambano ilikuwa kati ya wakaji wa kijiji cha Kajingu na wale wa Tenda, kijiji cha Kasai ya Magharibi kinachopatikana karibu na mpaka ya Kasai ya Mashariki. Wakaji hawa walikuwa wakigombania udongo. Kulingana na uchunguzi wa viongozi vya teritoria ya Kabeya Kamwanga, wakaji wa Tenda pale Kasai ya Magharibi walitambuka mpaka kwa kuja kupiganisha wakaji wa Kajingu. Administrator makamu wa Kabeya Kamwanga anasema kwamba kuhusu mapambano hiyo, misonge 218 iliunguzwa, watu 4 waliumiwa vikali, vitu vingi vya mavuno viliunguzwa na karibuni watu 2500 wanabaki bila fasi ya wao kulala. Joseph Mbui anaeleza kuwa vitisho vya mashambulio vilikuweko tangu miaka mengi. Kwa hiyo anahitaji mashirika la kiutu kuwasaidia wakaji hawa na anaomba tena viongozi vya jimbo vya Kasai vyote mbili vipatane kwa ajili ya kuonesha vizuri mipaka ya Kasai ya Magharibi na ile ya Kasai ya Mashariki. Tokea Mbujimayi, Bili Ivan Lutumba, Radio Okapi.
Shirika la haki za binadamu la Voix des Sans Voix linafadhaishwa kuhusu kukomeshwa kwa kazi za kubadilisha mikataba ya madini zilizoanzishwa mwanzo wa juma hii na waziri anayehusika. Katika tangazo yake ya jana, la Voix des Sans Voix imejulisha kwamba ripoti zilizoandaliwa kuhusu uporaji wa madini hazikutoa matunda. Shirika hilo la haki za binadamu linaomba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itoe hali bora ya kazi kwa komisioni hiyo, sababu kazi yake itaruhusu wakongomani kufaidia na mali kutoka madini. Sikilizeni mafasirio ya Justin Chiba anayehusika na upashaji wa habari kunako shirika la Voix des Sans Voix. Yupo njiani mwa simu na Rene Kapita.
Tunayowoga kwa ajili yote imeanzishwa kwa komisioni ya kutambua nini inaendeka vema na nini haiendeke vema. Tunakumbusha kama mbele ya kazi hii kulipatikana tena ripoti ya komisioni ya Lutundula juu ya mali ya Kongo, mpaka leo hakuna mwangaza. Kulipatikana tena ripoti ya paneli ya Umoja wa Mataifa juu ya utumishi mbaya ya mali ya Kongo. Kati yao wakubwa wengine walitaiwa, wengine wakingali natumika katika serikali ya Kongo. Tunajiuliza kama komisioni hii itafika katika msingi yayo. Kufuatana na kazi zimeandisha, walisahihi hawala kati ya serikali ya Kongo na mashirika zingine za upekee. Tunajiuliza kama mara hii wale watu wenye walisahihi mahawala watafuatwa, juu tunapenda raia ya Kongo ifaidie mali yao.
Ni tangu jana ndiyo kamati inayohusika na kubadilisha hali ya mashirika ya serikali ilianza kupokea vibarua vya wagombea wa makamati ya uongozi wa viwanda vya serikali. Operesheni itaendeshwa hadi tarehe 27 Juni ijayo. Wagombea wenye kupatikana katika majimbo watatuma vibarua kupitia njia ya posta wala kupitia tovuti ya internet. Mwandishi wetu Jocelyn Musa Oponde aliyezungumzia swala hilo na Albert Lieke Milai anayehusika na upashaji wa habari kunako shirika la Copyrep ama fasiria kuhusu uwazi katika operesheni hiyo.
Tunatengeneza vituo ya kupokea kila mgombea mwenye alipana barua yake aweze kupata kibarua ingine yenye itakuwa na namba. Mgombea anaweza kuionyesha kila wakati kwa kusema hivyo. Nilitoa kandidati yangu lakini nawaza kama haikuchunguzwa. Wakongomani wanapaswa kuwa na matumaini kwa mashirika yao. Kuna sasa nafaa kwanza kuona kazi tunafanya kisha ndio watu wanaweza sema. Haiko mara ya kwanza Copyrep iendeshe kuandika watu wenye kuongoza mashirika. Kumbukeni kwamba Jekamin na Kami vinaongozwa leo na watu wenye waliandikwa na Copyrep. Ndio mambo yenye tusaidia kuendelesha ufundi ya kazi. Watu wanaweza kuleta vibarua vyao mpaka tarehe 27 ya hii mwezi ya sita. Tutachungua makandideti kisha uchaguzi ya kwanza kutokana na vibarua, ndio tutaita watu kwa kuwapatia mashindano. Yote ni kawaida.
Ni kwamba mgombea yeyote anapasha kuwa mkongomani mwenye umri wa miaka 13 hadi 16. Anapasha kuwa na cheti cha masomo makuu ya university, mwenye ametumika yapata miaka 10 katika kazi ya uongozi na mwenye kufahamu vizuri Kifaransa. Na jimboni Katanga kuna ugomvi uliojitokeza kati ya shirika la upelelezi la Kolwezi na kiongozi mpya wa mahakama ya kijeshi ya mji huo. Ni kutokana na kutoa uhuru ujana na kiongozi wa mahakama ya kijeshi kwa watu wane waliofungwa bila sababu katika gereza ya shirika la upelelezi mjini Lubudi. Kiongozi wa shirika la upelelezi amesema kwamba mkuu wa mahakama ya kijeshi amejiingiza katika kazi isiyokuwa yake. Basi huo utakuwa mwisho ya matangazo yetu ya jioni. Nasema shukran kwa wote waliojiunga nasi. Kwa herini, usiku mnono popote mnaposikiliza Radio Okapi.